Un klāt kultūras laiks, un kā jau ceturtdienās mēs runājam par aktuālo teātri pasaulē, jaunām izrādēm, pirmizrādēm, bet nu, vakar mums visiem publiskajā telpā aizsākās tāda interesanta izrāde, ko mēs varam vērot, sākās sociālajos tīklos.
Bez
maksas. Nu, jau, jā, bez maksas, nu jau arī pārnesusies uz publisko telpu un medijiem. Divi teātras maksvari vietēji, kā nodēvēti jau par vietējās drāmas karaļiem, Alvis Hermanis un Viesturs Kairiš savā starpā dala jaunos aktierus. Teātra vēstnesis galvenā redaktore Juta Ance Ķirķis ir mūsu studijā. Tad nu arī ar šo sāksim, laikam, tas tāds jaunākais, aktuālākais. Kā tur augies uz šo situāciju? Ir pamats tiešām jauniem Rīgas teātrim vainot Dailes teātri, ka viņi pārpērk aktierus? Vai tā ir gluži normāla praksa?
Labrīt!
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 Jā, tā ir normāla praksa, pats Hermanis tā ir darījis, neviens vairs to neatcerās, toreiz sociālajie tīkli nebija tik aktīvi, nevarēja sašūmēties un uztaisīt no mušas ziloni, kā tas ir noticis šobrīd, tāpēc šeit ir vērts runāt par tiem, kas strādā un tiešām tā izrādas nevis tādu teātru publiskajā telpā, kas, protams, viņam izdodas, kā vienmēr visi uzķeras uz šīm provokācijām un atkal tiek popularizēts teātra vārds, viņa vārds un viss ir.
Tad tas varētu būt stāsts par to, ka skabārgu neredz, ne, cita acī redz, bet baļķi savā neredz, jā?
Jā, un attaisnojas ar visādiem. Man teica, bet toreiz bija savādāk, bet es domāju, ka situācijas ir tādas pašas un vienkārši ir laiks pagājis un ceru, ka ir aizmirsuši šī teātra vēsturi cilvēki.
Nu jā,
bet priekšā mums ir vasara, šķiet, ka šis stāsts vēl tik drīz varbūt nebeigsies, iespējams attīstīsies ar tiesvedībām, bet informācija liecina, ka rudens sezonā varētu tomēr pamainīties teātrus. Tā kustība varētu būt notikusi.
Jā, kustība ir notikusi. Jau Egons Dombrovskis, piemēram, no Liepājas teātra ir jau nacionālā teātra aktieris, bet tas jau ir iepriekš jau plānots pārmaiņas. Un arī streiks, iepriekš pieteiktais Hermaņa streiks ir pārtraukts un pirmizrādes būs arī teātrī pie dzemdību namā, tā kā viss kaut kas mainās.
Viss notiks, jā.
Un kultūras ministrija šeit ir komentējusi, ka tiesvedībai nav juridiska pamata, tā kā redzēsim, ko viņš
redzēsim, kas
izplānos,
notiek, bet kamēr šī izrāde risinās arī uz skatuves dēļiem, ir dažādas jaunas izrādes un notikumi, varbūt tad pastāst par tiem.
Jā, iepriekšējās nedēļas nogalē pirmizrāde piedzīvoja starptautisks projekts Malius Maleficarum, jaunais līgums, kurā radošajā komandā ir Iveta Pole, Katrīna Neiburga, Agnes Krivada, Jettelona Hermanis un citas mākslinieces no Igaunijas, Dānijas, Horvātijas un Maltas. Un šī iestudējuma pamatā ir 1488. Gadā sarakstītais Malius Maleficarum jeb Raganu Veseris. Tā vairākus gadsimtus bija pasaulē pārdotākā grāmata aiz Bībeles. Un šī grāmata izvērš juridiski teoloģisku teoriju par sievietes dabu, to attēlojot kā normālās vīriešu pasaules apgriezto spoguli un pierādot, ka sievietes jau pēc savas dabas ir bīstamas un neusticamas. Raganu Veseris tika plaši lietot raganu prāvās visā pasaulē, tomēr tā nav grāmata par raganām, bet gan par sievietēm. Mūsdienās to uzlūko kā rietumu mizogīnijas pirmtekstu. Un viens no secinājumiem Briseles universitātes apjomīgajā pētījumā raganas, kas aplūko šī fenomena vēsturi no senlaikiem līdz pat mūsdienām, ir tāds, ka raganas tēlu estētiku mītus par to, ko raganas dara radījuši varas pozīcijās esoši vīrieši viduslaikos. Šonedēļ, 10. jūnijā, gaidām Elmāra Senkova triloģijas trešās daļas izrādes Grieķi pirmizrāde Liepājas teātrī. Ar grieķiem režisors noslēdz triloģijas Apli, izrādes Šekspīrs un Grimmis saista asiņaina cīņa, karš, nāve un cilvēku noziedzība vienam pret otru, savukārt triloģijas noslēdzošajā daļā, lai izskaidrotu to, kas notiek ar un ap mums, radošā komanda izvēlēsies atgriezties pie grieķu mītiem, uz vietu, kur cilvēks savā stāstā rada dievus, lai tie savukārt varētu radīt cilvēkus, kuri nostājas pret dieviem, kļūstot par varoņiem. Paudzes un laikmeti mainās, bet cilvēka vēlme kļūt par dievu nemainās, vai Prometejs darīja pareizi atnestams cilvēkiem uguni, lai skan šīs absurda pilnais un skumjais teātra dzejolis par pasauli. Un 14. jūnijā jaunajā Rīgas teatrī būs redzams pēdējais Ulda Tīrona Klāvas Tantes skulpsts, un tā ir izrāde, kas tapusi pēc Venedikta Jerofejeva poēmas Maskava gailīši motīviem. No Bētlēmes zvaigznes attālumu viss tiešām šķiet blēņas, veņiškam taisnība. Celtnieku Magoniņā trijos 1969. gada ziemas mēnešos viņiem izdevās šo attālumu veikt vārdos, stāstot par iedvesmotu dzērāju, kas paģiru rītā cenšas no Maskavas nokļūt debesu gailīšos. Tā kā viņa moku ceļš ir neizsakāms, Venedikts Jerefējos par to runā netieši aplinkus, metoties garās literārās atkāpēs un mainot stāstījumu stilu, izsmejot nopietno un raudot par smieklīgo, tikai lai atrastu kādu stūrīti, kur nebūtu vietas izaicinājumiem, vietiņu, kur cilvēku pažēlot. Lieki teikt, ka pasaulē tādu neatrast un no Veņiškas ciešanu attālumu rupji šķiet pat eņģeļi. Uz skatuves brīnišķīgā Elīnas Gediņas horeogrāfijā arī jaunā Rīgas teātra aktieru zvaigžņu dueta Kasparas Notiņa un Viļa Daudziņa brīnišķīgs tango.
Ai,
to gan ir vērts, laikam, redzēt vienmēr.